ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით იწყებს. დღეს პარიზში გაიმართა საფრანგეთის პრეზიდენტად ნიკოლა სარკოზის ინაუგურაციის ცერემონია. სერგეი იასჩემსკი აცხადებს, რომ სერიოზულად გაზვიადებულია ცნობები მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის ურთიერთობებში კრიზისის შესახებ. გელა ბეჟუაშვილმა ევროპის კავშირს მოუწოდა მეტი მონაწილეობა მიიღოს ყოფილ საბჭოთა კავშირში არსებული კონფლიქტების მოგვარებაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. პარიზში გაიმართა საფრანგეთის პრეზიდენტად ნიკოლა სარკოზის ინაუგურაციის ცერემონია. სარკოზიმ თანამდებობა გადაიბარა ჟაკ შირაკისგან, რომელიც 12 წლის მანძილზე იყო ქვეყნის პრეზიდენტი. კონსერვატორმა სარკოზიმ გამარჯვება მოიპოვა 6 მაისს გამართულ არჩევნებში.
Le peuple m'a donc confié un mandat.
ხალხმა მომანდო მანდატი და მას ზედმიწევნით შევასრულებ. ყველანაირად ვეცდები ვიყო ღირსი იმ ნდობისა, რომელიც ფრანგმა ხალხმა ჩემს მიმართ გამოიჩინა. დავიცავ საფრანგეთის დამოუკიდებლობას. დავიცავ საფრანგეთის თვითმყოფადობას. პატივს უცემ სახელმწიფოს ავტორიტეტს და უპირველეს ყოვლისა მის მიუკერძოებლობას.
განაცხადა სარკოზიმ ინაუგურაციის შემდეგ. ევროკავშირთან ურთიერთობების საკითხში კრემლის მთავარი მრჩეველი სერგეი იასტრჟემსკი აცხადებს, რომ სერიოზულად გაზვიადებულია ცნობები მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის ურთიერთობებში კრიზისის შესახებ. ამავე დროს იასტრჟემსკი აღიარა, რომ რუსეთ-ევროკავშირის ურთიერთობებში არსებობს პრობლემები, მაგრამ მისი თქმით ეს კრიზისს არ ნიშნავს. პარასკევს სამარაში რუსეთ-ევროკავშირის სამიტი გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გელა ბეჟუაშვილმა ევროპის კავშირს მოუწოდა უფრო აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მოგვარებაში. ამის თაობაზე ბეჟუაშვილმა რეიტერს განუცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორთან ხავიერ სოლანასთან ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ. ბეჟუაშვილმა სურვილი გამოთქვა, რომ ევროპის კავშირმა გააწონა სწოროს რეგიონში რუსეთის გავლენა. ვოისლავ კოშტუნიცამ, რომელიც პარლამენტმა ხელახლა დაამტკიცა სერბიის მთავრობის თავმჯდომარედ, პირობა დადო, რომ შეეცდება ხელი შეუწყოს ევროკავშირში ქვეყნის მიღებას და რომ ამისთვის ის ითანამშრომლებს ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალთან. საფრანგეთის ქალაქ კანში გაიხსნა მე-60 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე უფრო პრესტიჟულ კინოფორუმად ითვლება. წელს ფესტივალის მთავარი პრიზის ოქროს პალმის რტოსთვის 22 ფილმი იბრძოლებს. სულ მაყურებლები 64 ფილმს ნახავენ. ფესტივალი 12 დღეს გასტანს.
ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ვიდრე ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილს შეუდგებოდეთ, მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც დღეს ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას შევეხებით. როგორ შეაფასა ნატომ საქართველოს მიერ ინდივიდუალური პარტნიორობის გეგმის მიხედვით გადადგმული ნაბიჯები?
ყველა გამოსულმა ქვეყანამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველო არის აბსოლუტურად სწორგზაზე და ასეთი პროგრესის შემთხვევაში შემდგომი გადაწყვეტილებებით შესაბამის დროის პერიოდში იქნება მიღებული.
რუსეთის წარმომადგენელი მოლაპარაკებათა პროცესში დიმიტრი სანაკოევის ჩართვას მიზან შეუწონლად მიიჩნევს.
სანაკოევი პრეზიდენტი ისპანეთის ვლასტი გრუზიის.
სანაკოევი საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელია, ამიტომ მას კონფლიქტის მხარედ არ მივიჩნევთ.
საფეხბურთო სკანდალი ახალი არჩევნებით გრძელდება, ჩაერია თუ არა ხელისუფლება ფეხბურთის ფედერაციის საქმიანობაში.
გამორიცხო რაიმე შესაძლებლობა ზეწოლისა, რომელიმე კანდიდატზე ხელისუფლების მხრიდან.
16 მაისი კანის კინოფესტივალის დაწყების დღეა. რა ხდება საფრანგეთის მშვენიერ ზღვისპირა ქალაქში? ამის შესახებ მოგვითხრობს გიორგი გვახარია, რომელიც კანში იმყოფება.
ძალიან საინტერესოა ის, რომ კანის ფესტივალი არა ბლოკბასტერით გაიხსნება, რომ ბოლო წლებში სულ ყოველთვის ბლოკბასტერით იხსნებოდა.
გადაცემის ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, არგენტინული ტანგოს ცნობილი ფრანგი შემსრულებლის რიშარ გალიანოს თბილისურ გასტროლებზე მოგვითხრობს. გალიანოს ამჟამინდელი მსოფლიო ტურნე გამოჩენილი არგენტინელი მუსიკოსის ასტორ პიაცოლას ხსოვნას ეძღვნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. Тексвет майс НАТОს გენერალური მდივნის იაბდე ჰოპს ხეფერის ხელმძღვანელობით ბრიუსელში გამართა 26+1 ფორმატის მორიგი შეხვედრა, რომელიც საქართველოს მიერ აიპაპის ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასებას მიაძღვნა. საქართველოს დელეგაციის წევრები ნატოს გენერალური მდივნისა და ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ელჩების შეფასებებს ისმენდნენ. მათ შორის იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბათუ ქუთელია, რომელსაც შეხვედრის დასრულებისთანავე ბრიუსელში დაურეკა ჩვენმა კოლეგამ კობალი კრიკაცემ.
საქართველოს ხელისუფლება ბოლოხანს თავის აქტივში სულ უფრო მეტ კომპლიმენტს აგროვებს ნატოს ხელმძღვანელობის მხრიდან. ხარისხიანად შესრულებული სამუშაო დავალების გამო, რასაც აიპაპი, ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმა ქვია. ამერიკის შეერთებული შტატებიც უწინდებურად მოუწოდებს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს დაჩქარებული წესით მიიღოს საქართველო ალიანსში. მაგრამ პროცედურა პროცედურაა და აიპაპიც, რომლის დასრულებასაც და შემდეგ საფეხურზე ან უშუალოდ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაზე, მაპზე გადასვლასაც საქართველოს ხელისუფლება 2006 წელს გეგმავდა, კვლავაც გრძელდება. თუმცა, როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ბათუ ქუთელიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, 16 მაისს ნატოს შტაბ-ბინაში გამართულ შეხვედრაზე საქართველომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიგნალი მიიღო.
ყველა გამოსულმა ქვეყანამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველო არის აბსოლუტურად სწორგზაზე და ასეთი პროგრესის შემთხვევაში, ანუ ამ მიმართულებით რეფორმების გაგრძელების შემთხვევაში, შემდგომი გადაწყვეტილებებიც შესაბამის დროის პერიოდში იქნება მიღებული. ანუ ლაპარაკი იყო მეფზე გადასვლაზე, რაც ძალზე მნიშვნელოვანი სიგნალი იყო ჩვენთვის.
შესაძლოა ეს სიგნალი უკანასკნელიც კი იყოს და ქვეყანა წლის ბოლოს მართლაც გადავიდეს მაპზე. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება ვადებზე უწინდებურად აღარ მარჩიელოს, მით უფრო რომ შემოდგომაზე ჩასატარებელია მნიშვნელოვანი ფორუმი. საურაოდოდ ნოემბერში საქართველოში ჩამოვლენ ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩები და თვით ალიანსის პოლიტიკური ორგანოს ხელმძღვანელები. თბილისურ შეხვედრაზე საბოლოოდ უნდა გაერკვეს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაში საქართველოს ჩართვის საკითხიც.
ხდება შემოდგომაზე 2007 წლის და ალბათ ეს ვიზიტი იქნება ერთ-ერთი გადამწყვეტი მეფთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების.
მანამდე კი საქართველომ უნდა წარადგინოს სტრატეგიული თავდაცვის მიმოხილვა, ეგრეთ წოდებული SDR-ი, რომელიც ალიანსის წევრებს დაარწმუნებს, რომ საქართველოს სამხედრო ძალების რეფორმირებისა და განვითარების გრძელვადიან დაგეგმარებაზე გადადის. აღნიშნული დოკუმენტი უკვე მზად არის და ბრიუსელში მისი განხილვა ორ კვირაში მოხდება. ნატოს წესდება ასევე ითხოვს გრძელვადიან პერსპექტივაში გაიწეროს საქართველოს სამხედრო უწყების დაფინანსების პროცესი, რომლის გაუმჭვირვალობა და ეგრეთ წოდებული დახურული მუხლების სიმრავლე სერიოზულ შენიშვნას იმსახურებდა ალიანსის მართველი ორგანოს წარმომადგენელთა მხრიდან.
სამშეხვედრაზე ჩვენ გავავრცელეთ რამოდენიმე დოკუმენტი, ერთ-ერთი მათ შორის იყო ბიუჯეტთან დაკავშირებით, ანუ ის თუ რაზე იხარჯება გამოყოფილი დამატებითი ასიგნებები. ალბათ როცა ის უკვე ოფიციალურად კანონმდებლობის სრულდაცვით შევა ძალაში, მერე უკვე უფრო ფართო აუდიტორიისთვისაც ამ ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო გავავრცელებს.
ბათუ ქუთელიას თქმით, რეფორმებში პროგრესი თავდაცვის სფეროს გარდა აღნიშნა ყველა მიმართულებით, მათ შორის სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობაში. რასაც, როგორც ცნობილია, საქართველოს პოლიტიკური სპექტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კვლავ კრიტიკულად აფასებენ. ნატოს შტაბ-ბინაში 26+1 ფორმატის შეხვედრის დღის წესრიგში არ მდგარა საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება ყოფილ სამხრეთ ოსეთში დროებითი ადმინისტრაციის შექმნის თაობაზე. თბილისის ამ გეგმას, როგორც ცნობილია, კრიტიკულად აფასებს რუსეთი, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ტრადიციული მოწინააღმდეგე, რომელსაც ჯერ კიდევ ანგარიშს უწევენ ალიანსის ეგრეთ წოდებული ძველი წევრები. კუბალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ კვირა დღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში გვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩი ქართულ-რუსული კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარე რუსეთის მხრიდან იური პოპოვი მისან შეუწუნდათ მიიჩნევს მოლაპარაკებათა პროცესში დროებითი ადმინისტრაციის უფროსის დიმიტრი სანაკოევის ჩართვას. აღნიშნული შესახებ პოპოვმა 16 მაისს თბილისში განაცხადა. ის ოთხშაბათს სახელმწიფო მინისტრს კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში მერაბ ანთაძეს შეხვდა, რის შემდეგაც შეხვედრები უკვე ცხინვალში დაიგეგმა. ეკა წამოლაშვილი მოგვითხრობს თბილისში გამართული შეხვედრის შესახებ და იმაზეც, რამდენად განსხვავდება კონფლიქტის მოწესრიგების საკითხისადმი საქართველოს ხელისუფლების მიდგომასთან დაკავშირებით რუსეთისა და დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლების დამოკიდებულება.
დეფაქტო პრეზიდენტ კოკოიტთან მოლაპარაკებით რეგიონში დაძაბულობის შემცირება და ცხინვალისკენ მიცასვლელი გზების გახსნის თაობაზე მისი დაყოლიება. ასე ახსნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩმა და ქართულ-რუსული კონფლიქტის მოწესრიგების შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარემ რუსეთის მხრიდან იური პოპოვმა საქართველოში და მათ შორის ცხინვალში ვიზიტის მიზნები. მაგრამ ცხინვალში გამგზავრებამდე მას შეხვედრები თბილისში ჰქონდა. სწორედ თბილისში კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან მერაბ ანთაძესთან შეხვედრის შემდეგ უწოდა პოპოვმა მიზან შეუწონელი ოფიციალური თბილისის მცდელობას მოლაპარაკებათა процеში დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დიმიტრი სანაკოევის ჩართვის თაობაზე.
სანაკოევი представитель исполнительной власти Грузии. Поэтому
სანაკოევი საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელია, ამიტომ მას კონფლიქტის მხარე და არ მივიჩნევთ. თბილისში დავსახეთ შემდგომი საუბრის ძირითადი გზები. ცხინვალში სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელობასთან და ჩვენს მშვიდობის დამცველებთან საუბრების შემდეგ კი შევესწებით ქართული და რუსული მხარეების პოზიციათა შეხების წერტილები მოუწევნოთ. იმედი გვაქვს, რომ საბოლოოდ კონფლიქტის ზონაში დაძაბულობის შემცირება შევძლებთ. შევესწებით, რომ ყველა გზა გაიხსნას.
გავრცელებული ცნობების თანახმად, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა მერაბ ანთაძემ იური პოპოვს დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან დიმიტრი სანაკოევთან შეხვედრა შესთავაზა, რაზეც პასუხად მიიღო, რომ რუსეთის მხარე ასეთი შეხვედრისთვის მზად არ არის. რაც შეეხება დანარჩენს, მერაბ ანთაძის აზრით, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩის ვიზიტი საქართველოში, მათ შორის ხინვალში, მთლიანობაში გაარკვევს, რას აპირებს რუსეთი ქართულ-ოსურ კონფლიქტთან მიმართებით. აპირებს ცნობილი პოზიციის შენარჩუნებას თუ შუამავლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. საქართველოს მხარე რუსეთს სწორედ ამ ვალდებულებების შესრულებას თხოვს. კერძოდ, კონფლიქტის ზონაში უკანონო შეარაღებული ფორმირებების დაშლას, იარაღის ამოღებას და იმ შემოვლით გზებზე კონტროლის განხორციელებას, საიდანაც კონფლიქტის ზონაში რუსეთიდან შეარაღება შემოდის. ლაპარაკია ძარის შემოვლით გზაზე. მაგრამ პოპოვი ცხინვალში ბოლო პერიოდში შექმნილ დაძაბულობასთან დაკავშირებით მოლაპარაკების გასამართად გაემგზავრა. კოკოიტიმაც სტუმარს რუსეთიდან კონფლიქტის ზონაში გზების გახსნის გადაწყვეტილება შეაგება. სადაც მშვიდობიან მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება, იქ გზები გავხსენით. ეს არის ჩვენი კეთილინება და არა საქართველოს ხელისუფლების ზეწოლის შედეგი, თქვა მან. კოკოიტი ცხინვალისკენ გზების ბლოკირება რამდენიმე დღის წინ დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დიმიტრი სანაკოევის დანიშნვის საპასუხოდ მოახდინა. გზები სწორედ იმ დღეს ჩაიკეტა, როცა სანაკოევმა საქართველოს პარლამენტს ასეთი სიტყვებით მიმართა.
ირონ ადამიანთენ გვირა ის ჯური ნოკ დუნია.
ოს ხალხს ძალიან ბევრი აქვს სათქმელი მსოფლიოსთვის. ჩვენ არ ვიმსახურებთ იმას, რომ მსოფლიო მხოლოდ ძალადობის კერად გვიცნობდეს. კონფლიქტის ზონიდან სამხრეთ ოსეთი უნდა იქცეს მშვიდობის და ტურიზმის ზონად. ეს არის ჩვენი დღევანდელი გამოწვევა. ეს არის ჩვენი დღევანდელი მიზანი. შევქმნათ ახალი ოსეთი, ძლიერი და ლაღი, ძალადობისგან თავისუფალი და თავისუფალი ხალხის ოსეთი. საქართველოს ხელისუფლების მცდელობა მოლაპარაკება აწარმოოს დიმიტრი სანაკოევის მოძრაობასთან, როგორც ოსი ხალხის მოძრაობასთან, დადებითად შეაფასა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შონ მაკორმაკმა. ამას გარდა საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩმა. თუმცა, როგორც უკვე თქვით, რუსეთის მხარე მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს მოლაპარაკებათა პროცესში სანაკოევის ჩართვას. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს ხელისუფლება ადასტურებს, რომ მზად არის გააქტიუროს მუშაობა ქართულ-რუსული კონფლიქტის მოსაგვარებლად შექმნილი შერეული საკონტროლო კომისიის ფარგლებში, თუ კი ეს პროცესი რეალურად შედეგიანი იქნება. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურის ცნობით, ცხინვალში რუსი დიპლომატის იური პოპოვის ჩასვლამდე ედუარდ კოკოიტი თბილისისადმი ულტიმატუმები ეუთოს წარმომადგენლებს გააცნო.
დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოიტიმ ეუთოს მისიის ცხინვალის ოფისის ხელმძღვანელთან ბოჟიდარ დიმიტროვთან შეხვედრისას ქართული მხარე კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა ვითარების დაძაბვაში. კოკოიტის განცხადებით ქართულმა მხარემ ძალოვანი უწყებები შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუქვემდებარა, რომლებიც კონფლიქტის ზონაში დაუბრკოლებლად გადაადგილდებიან. კოკოიტი ამ დანაყოფების გაყვანას ითხოვს და მხოლოდ ამის შემდეგ განიხილავს დემილიტარიზაციის საკითხს. დეფაქტო რესპუბლიკის ლიდერი ქართულ სამართალდამცავებს სპეციალური იარაღის გამოყენებაში ადანაშაულებს, რომლითაც ოსური ფორმირებების პროოცირება ხდება.
ქართული მხარის პროვოკაციაა, როდესაც ისინი უხმო იარაღით ისვრიან ოსური პოზიციებისკენ, რათა საპასუხო ცეცხლი გამოიწვიონ და შემდეგ გამოდის, რომ შეთანხმებას ჩვენ ვარღვევთ. ყურადღება ამასაც მიაქციეთ. მოდით ობიექტურნი ვიყოთ და მიზნად მართლაც სიტუაციის ნორმალიზება დავისახოთ.
კოკოიტიმ დიმიტროვთან შეხვედრისას ქართული სოფლებისთვის გამოცხადებული ბლოკადის ფაქტი უარყო და განაცხადა, რომ მხოლოდ ტრანსკავკასიური მაგისტრალია პარალიზებული, სადაც რუსეთის მოქალაქეების რეგისტრაცია და დამამცირებელი ჩხრეკვა მიმდინარეობდა. მან კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მაგისტრალი მანამდე იქნება ჩაკეტილი, ვიდრე თვითმარქვია სანაკოების მთავრობა ლიახვის ხეობას არ დატოვებს. კოკოეთის სურვილის გამოთქვამს შეხვდეს საქართველოს პრეზიდენტს და მასთან ერთად განიხილოს ყველა პრობლემატური საკითხი.
ზადვარ ჩერეული საკონტროლო კომისიის ფარგლებში ეუთოს მონაწილეობით განვაგრძოთ სამშვიდობო მოლაპარაკება. კვლავ ვადასტურებ ჩემს ზათხოფნასაც, შეხვდეს საქართველოს პრეზიდენტს, რათა ხელი მოვაწეროთ საომარი მოქმედებების განუახლებლობის მემორანდუმს.
დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელმა დიმიტრი სანაკოევმა კოკოეთის დაქვემდებარებაში მყოფ შეიარაღებულ ძალებს იარაღის დაყრა და ქართველებთან შერიგება ურჩია.
ჩვენი მხრიდან არანაირი ღალატი არ არსებობს და ღალატს სწორედ მისი მხრიდან უნდა ელოდეთ. ჩვენი მიზანია სწორედ დიალოგით და მოლაპარაკებებით შევქმნათ საკუთარი რესპუბლიკა და იმისკენ ვისწრაფით, რომ თქვენ ჩვენ გაგვიგოთ.
დეფაქტო რესპუბლიკის ლიდერი ედვარდ კოკოეთი ვლადიკავკაზში გაემგზავრა. დიმიტრი სანაკოევის განცხადებით, როცა კოკოეთი მძიმე წუთებში საკუთარ ხალხს ბედის ანაბარად ტოვებს, ცხინვალელებმა უნდა განსაზღვრონ, ვინ არის ნამდვილი მოღალატე. რეგიონის მაცხოვრებლები ვითარების განმუხტვას და უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვენ. სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლება კი ჯერჯერობით ვერ ხერხდება.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გორილ კორესპონდენტს გოგა აფციაურს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ბრიუსელში საქართველოს წარმომადგენლობითი ოფიციალური დელეგაციის სტუმრობისას რის შესახებაც უკვე ქონდა დღევანდელ პროგრამაში საუბარი, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ახტო ლობიაკას მიეცა შესაძლებლობა ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩაეწერა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გელა ბეჟუაშვილთან. სწორედ ამ ინტერვიუს საინტერესო დეტალებს და შინაარსს გაგაცნობთ ახლა მარიამ ჭიაურელი. ჩვენი კორესპონდენტი უწინარესობილსა დაინტერესდა ბოლოდროინდელი მოვლენებით სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას, რომ უკავშირდება. რეგიონის ალტერნატიული ლიდერი დიმიტრი სანაკოევი, მას როგორც ცნობილია დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის ლიდერის სტატუსიც მიენიჭა, გასუკვირაში წარდგა საქართველოს პარლამენტის წინაშე. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს მოვლენა ძალისხმევისთვის, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენაა მიმართული? საგარეო საქმეთა მინისტრის გელა ბეჟუაშვილის პასუხი.
It is indeed breakthrough. This is a point that is shared
ეს ნამდვილი გარღვევაა. ამ შეფასებას იზიარებს არამარტო ხელისუფლება, არამედ პოლიტიკური ძალების ფართო სპექტრი საქართველოში. და მთავარი ეს არის. ეს არის გარღვევა. პირველად მოხდა, რომ ყოფილმა სეპარატისტებმა, რომლებიც 1992-93 წლებში მოწინააღმდეგე მხარეზე იბრძოდნენ, თქვეს: საკმარისია, ყვეყოფაო. სანაკოევმა დიდი მხარდაჭერა მიიღო ადგილობრივი მოსახლეობისგან, როგორც ქართველების, ისე ოსებისგან.
გელა ბეჟუაშვილის ამ პასუხის შემდეგ, როგორც მოისმინათ, მინისტრი ცხინვალის რეგიონის გარშემო მიღწეულ გარღვევაზე ლაპარაკობს, ჩვენმა კორესპონდენტმა დასვა შეკითხვა, რა ხდება ამჟამად კოდურის ხეობაში. ხომ არ აპირებს საქართველოს ხელისუფლება იმის გაკეთებას აფხაზეთშიც, რაც სამხრეთ ოსეთში გააკეთა, ადგილობრივი ალტერნატიული სახელისუფლო სტრუქტურის შექმნას?
No, because you know what the difference here, all the conflicts are different.
Ара, ეს განსხვავებული საკითხია. ყველა კონფლიქტი განსხვავებულია და საქართველოს ტერიტორიაზეც კონფლიქტები ერთმანეთისაგან განსხვავდება. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობა კონფლიქტის დასაწყისშივე არსებობდა 92 თუ 91 წლიდან. ერთადერთი სიახლე ის არის, რომ აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობა საქართველოს დედაქალაქში თბილისში იყო განთავსებული და მათ გადაწყვიტეს აფხაზეთში გადასვლა. მათ კოდორი აერჩიეს, რადგან ის არის აფხაზეთის ტერიტორიის ერთადერთი ნაწილი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა აკონტროლებს. ასე მარტივადაა ყველაფერი.
რას მოელის საქართველოს ხელისუფლება ამ ეტაპზე კონფლიქტების მოგვარების კონტექსტში ევროკავშირისგან? ამ შეკითხვაზე პასუხისა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გელა ბეჟუაშვილმა, რომელიც მიმდინარე კვირაში ეწვია ევროკავშირის შტაბ-ბინას ბრიუსელში, გამოთქვა ოფიციალური თბილისის სურვილი, რომ მოლაპარაკების პროცესში მოსკოვის დომინანტური როლი შესუსტეს, მოლაპარაკების პროცესში ასევე მნიშვნელოვანი და გავლენიანი მონაწილის გააქტიურების შედეგად.
I'm talking about relevance of EU to be a player.
გულისხმობ ევროკავშირს, როგორც პროცესის მონაწილის მნიშვნელობას. ეს არის პროცესი, რომელსაც პირველ რიგში ევროკავშირის აქტიური მონაწილეობა ესაჭიროება. მერე კი რუსეთის აქტიურობაც, პოზიტიური პერსპექტივით. ევროკავშირის როლი ორგვარია. ჯერ ერთი, ევროკავშირის აქტიურობა თვით კონფლიქტის მოგვარების პროცესში და მეორე, ევროკავშირის დისკუსია რუსეთთან ამჟამად არსებულ ფორმატში, საქართველოში კონფლიქტების მოგვარებისთვის შექმნილ ჩარჩოებში. ეს საკითხიც უნდა შედიოდეს რუსეთ-ევროკავშირის დიალოგის დღის წესრიგში.
რუსეთ-ევროკავშირის დიალოგს მის მორი გრაუნდს ამჟამად ყველა განსაკუთრებული ინტერესით მოელის პარასკევს ქალაქ სამარაში რუსეთ-ევროკავშირის სამიტთან დაკავშირებით. დაპირდნენ თუ არა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრებზე, რომ ევროკავშირი წამოჭრის საქართველოს საკითხსაც მოახლოებულ სამიტზე.
Well there is not about the assurances my
საქმე დაპირებაში არ არის. ჩემი მისია აქ იყო ევროკავშირის ლიდერებისთვის აქტუალური ინფორმაციის მიწოდება საქართველოს შესახებ და რასაკვირველია, ეს ჩვენს ინტერესებში შედის. ევროკავშირის წარმომადგენლებს ვთხოვე, შეიტანონ ეს საკითხები სამიტის დღის წესრიგში. გააკეთებენ თუ არა ამას და იქნება თუ არა სამისოდ საკმარისი დრო, არ ვიცი.
ჩვენი კორესპონდენტის შემდეგი შეკითხვა შეეხო რუსეთის პრეზიდენტის ბოლოდროინდელ განცხადებას, რომ რუსეთი შესაძლოა გავიდეს ევროპაში ჩაულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულებიდან. ასეთ შემთხვევაში როგორი იქნებოდა შედეგები საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსებული რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლებისთვის?
It requires certain analysis. We do this analysis. How that might
ეს მოითხოვს გარკვეულ ანალიზს და ვაანალიზებთ კიდეც რა გავლენას შეიძლება მოელოდოთ. ყველა ქვეყანა ცდილობს შესაძლო რისკის გაანალიზებას მას შემდეგ, რაც რუსეთმა გააკეთა განცხადება ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულებაზე. ეს ხელშეკრულება შეიარაღების გასაკონტროლებელი კარგი მექანიზმია, სრულიად უნიკალური ჩვენი რეგიონისთვის. ამიტომ მას დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. ჩვენ შეშფოთებული ვართ რუსეთის ამ განცხადებით, ისევე როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის სხვა წევრები არიან შეშფოთებული.
თუმცა, დასინა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ჩვენს რადიოსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის პროცესი ამჟამად გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს და რუსეთს არ გაუკეთებია რაიმე მინიშნება გეგმის შეცვლის საუბარს. და ბოლოს ძალიან მოკლედ, ანტისარაკეტო თავდაცვის ფარზე, რომლის განთავსებასაც შეერთებული შტატები გეგმავს აღმოსავლეთ ევროპის ტერიტორიაზე, იყო ინფორმაცია, რომ ანტისარაკეტო დანადგარების ნაწილი შესაძლოა კავკასიაშიც განთავსდეს. ბრიუსელში ჩვენმა კორესპონდენტმა ამ ინფორმაციის კომენტირება სთხოვა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელს. გელა ბეჟუაშვილმა კი აღნიშნა, რომ ეს საკითხი არ განიხილება, მასზე არ მიმდინარეობს რაიმე კონსულტაციები, რომ საქართველო არ მონაწილეობს ამ გეგმაში.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გელა ბეჟუაშვილთან აიღო ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა აჰტო ლობიაკასმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩემ მინაში მაშინ სტუდენტი ვიყავი, რადიო თავისუფლება 24 საათის განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული, მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენი გადაცემების
გზით. ჩემთვის, როგორც მენელისტვის, ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება.
განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამას სიხშირეზე FM 105.9. ბოლო რამდენიმე დღეა საქართველოში საფეხბურთო თემამ ლამის ყველა პოლიტიკური საკითხი თუ სოციალური პრობლემა დაჭრილა. 13 მაისს ფეხბურთის ფედერაციაში ჩატარებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა და არჩეული პრეზიდენტის მყისიერმა გადადგომამ დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია და საფუძველი შეუქმნა ჭორებს თითქოს ფეხბურთის ფედერაციის საქმიანობაში ხელისუფლება ჩაერია. ხვალისთვის ფედერაციის რიგგარე შეყრილობის ფარგლებში დანიშნულმა ხელმეორე კენჭისხრამ ქართული ფეხბურთის ახალი ხელმძღვანელი უნდა გამოავლინოს. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
13 მაისის არჩევნებში გამარჯვებულს ნაციონალური მოძრაობისა და თბილისის საკრებულოს წევრს, ახლოწარსულში კი საქართველოს ნაკრების კაპიტანს გიორგი ნემსაძეს გადადგომის მოტივი ჯერჯერობით არ გაუმხელია. მას მედიაში კი გაუთავებელი ლაპარაკია იმაზე, რომ არჩევნების მონაწილე კანდიდატებს ხელისუფლების სხვადასხვა ჯგუფები უჭერდნენ მხარს და რომ არჩეული პრეზიდენტის მოულოდნელი გადადგომა სახელისუფლო დაჯგუფების მხრიდან განხორციელებულმა ზეწოლამ განაპირობა. ამ დაჯგუფების წევრებიდან ყველაზე ხშირად ასახელებენ პარლამენტარ გიგა ბოკერიას. მას რადიო თავისუფლების თბილისელმა კორესპონდენტმა ეკა წამალაშვილმა დაურეკა და ზეწოლასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ხმებზე საკუთარი პოზიციის გამოხატვა სთხოვა.
ну გამორიცხო რა იმე შესაძლებლობა ზეწოლისო რომელიმე კანდიდატზე ხელისუფლების მხრიდან რა შეხება ამ ვერსიას რომ უფრო სწორი იქნება რომ ჯორები უწოდოთ სპეკულაციები სერიოზულ კომენტარს ვერ გავაკეთებ იმიტომ რომ არაფერი ამის თაობაზე არ ვიცი და ამიტომ მიჟელებ იმაზე აი სათვის ჯორი როგორ წარმოიშვა და რა შეხება რომელიმე კანდიდატის мотиваცია სამათვი გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით თუმცა ფედერაციაში და არა რომელიმე უფრო სტრუქტურაში ეს მათ საქმეა და მე ნამდვილად ვერ დავიწყებ არჩეულობას ვინ ის გამო მიიღო ესეთვის გადაწყვეტილება მე როგორც გულშემატკივარ მომ ხაზმინა გაუსო არა პარლამენტის წევრმა პოლიტიკოსმან მითხოთ ეს თანამდებობის პირმა ერთადერთი რამე შევინო თქვა რომ როგორც გულშემატკივარს მე პირადად ძალიან მაღელობდა რაიმე სახის საფრთხეს კი პოპულარის ნაერთნელის დასვლის და უფრო მეტიც მე როგორც გულშემატკივარს ძალიან მინდა რომ დიდი ხანი იმუშაოს ეგეთ ესეთ დონის სპეციალისტმა ჩემი ქვეყნის ნაკრებთან მაგრამ ეს არის ჩემი გადასაწყვეტი ამას მე ხაზი გაუსვა და ამიტომ ის თქვი უჯერ და მესამე ჯერ გავინარებ როგორც მუსიმატკივარი საუბრობ ამ შემთხვევაში საერთოდ ეს არ არის თავრობის საქმე როგორც მინიმუმ პირდაპირ ირიბათ თავრობის საქმე ხელშეწყობი რეჟიმის შექმნა გარკვეული დოზით შეიძლება იყოს საქართველოს და უარყოფოს რა დოზით მაგრამ არანაირ შემთხვევაში ფედერაციის ამათ თუ კონკრეტული გადაწყვეტილების რევიზია ჩვენ მქონდა პრობლემა წარსულში ამ სფეროში ორგანიზებულ დანაშაულთან მიმართებაში ეს იყო და დღესაც დარჩება როდეს მე თვითონ საფრთხე წარმოიქმნა სახელმწიფოს პასუხისგებლობა თუ არ დაუშვეს ორგანიზებული დანაშაულის გავლენის გავრცელება მაგრამ ამ შემთხვევაში ამასთან არ აქვს კავშირი ამიტომ შემიძლია შემოვიფარგლებით რაც გითხარით რომ ამ სპეკულაციებზე ვერაფერს ვერ გეტყვით
თუმცა გიგა პოკერია მის კი გითხრა რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელზე თავისი მოსაზრება მას როგორც ფეხბურთის გულშემატკივარს უწინაც გამოუთქვამს
ესეც დააფიქსირე როგორც ჩემი გულშემატკივრის პოსტი ხო წვრთნელის საკითხი შეიძლება ესეც კი არასწორი იყოს მაგრამ ახლა ამ უფლებას ვიტოვებ ან შემიძლია თქვა ასე რომ არნაირ ფავორიტებზე დაუბრძეთ მე თავს ეს კითხეთ რომ ამ სპეკულაციებზე სერიოზულ პასუხს ვერ გავცემ თქვენ რომ ხო ადამიანები უბრალოდ რაღაც ჯორს იგონებდნენ და მე ანალიზებდნენ ჯორს რატო შეიძლება ეს ასე იყოს ეს ძალიან საინტერესო მეთოდია ჩვენ უჩვეულო არ არის სამწუხაროდ ჩვენ საჯარო დისკუსიაში როგორც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები ისე მედიის წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი მიჩვეული არიან ამ ტიპის ვირტუალურ რეალობის შექმნა და მე ანალიზ რატო არის რეალობა შექმნილი ანუ ხო ამას ვერა უგზავნოთ ვერავის არ უნდა უგზავნოთ თავისუფლება არის, მაგრამ ხო, კამათი ამასთან ძალიან ძნელია, შეუძლებელიც კი არის ჩემი აზრით.
გიგა პოკერიასთან საუბრისას ცხადია, დავინტერესდით იმითაც, როგორ უყურებს ის საფრთხეს, რომელიც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია შეიძლება დაემოკროს UEFA-სთან და FIFA-სთან ურთიერთობაში. როგორც ევროპის, ისე საერთაშორისო საფეხბურთო ფედერაციები ხომ კაცრად ჯიან იმ ქვეყნებს, რომლებშიც ხელისუფლება ეროვნული ფედერაციის საქმიანობა შეერევა.
თუ საუბარია იმ პრობლემებზე, რა პრობლემები შეიძლება ამა თუ იმ ორგანიზაციას შეექმნას მის შესაბამი სათაო საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ეს უნდა ვკითხოთ იმ ხალხს, ვინც ერქვა ამა თუ იმ წესებში, ხომ მე ბევრი რამ მოვისმინე, მაგრამ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით ჩვენი საჯარო დისკუსიაში მონაწილე ადამიანების და ეხლა იქიდან დასკვნას ვერ გამოვიტან ნამდვილად და ის რომ ვთქვათ დავინტერესდე მე პირადად ვთქვათ და გავერკვე ამაში, ეხლა გაცხრავთ, მაგრამ იღოცე რომ გულშემატკივრი გახმოვართ, ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია და ამიტომ არც სწორი იქნება და არც მიზანი შეწონილი რომ ეხლა ამის ყოლება ჩვენ დავიწყოთ, ან რომელიმე პოლიტიკოსმან იმენ იმედი უნდა ვიქნათ უბრალოდ რომ არანაირი პრობლემები არ შეიქმნება და ამ სფეროში საერთაშორისო თვალსაზრისით გვეკრება მხოლოდ მხარდაჭერა.
იმის გასარკვევად შეექმნება თუ არა პრობლემები საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას, ჩვენ დაუკავშირდით UEFA-ს პრესმდივანს თომას ჯორდანოს, რომელმაც მხოლოდ ეს გითხრა. ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ UEFA-ს მეთვალყურე ადგილზე ჩავიდა და ვითარებას არკვევს. ეს არის პირი, რომელიც UEFA-ს ადმინისტრაციისთვის ეროვნული ფედერაციების განყოფილებაში მუშაობს. როგორც გაირკვა 17 მაისს განმეორებით კენჭისყრაში მონაწილეობას აღარ მიიღებს გიორგი ნემსაძე. საკუთარი კანდიდატურები მხოლოდ ნოდარ ახალკაცმა და მამუკა კვარაცხელიამ წამოაყენეს. რაც შეეხება გავრცელებულ ხმებს 13 მაისის კენჭისყრაში გამარჯვებულ კანდიდატზე ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლასთან დაკავშირებით, UEFA-ს პრესმდივანმა თომას ჯორდანომ კომენტარისგან თავი შეიკავა. ამ წუთში ამაზე კომენტარს არ ვაკეთებთ, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, UEFA-ს მეთვალყურე იქ არის და მომავალ კვირებში ამის შესახებ მეტი ინფორმაცია გვექნება.
მხოლოდ ეს უთხრა ევროპის ფეხბურთის ფედერაციის პრესმდივანმა თომას ჯორდანომ დავით კაკაბაძეს, რომელმაც მას ნიონში UEFA შტაბ-ბინაში დაურეკა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი ყავს, ეს ნიკოლა სარკოზია, რომელმაც 6 მაისს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში დამაჯერებელი უპირატესობით სძლია თავის კონკურენტს. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
ინაუგურაციის აზეიმო ცერემონია პარიში, ელისეს სასახლეში გაიმართა. ჟაკ შირაკი პრეზიდენტის პოსტს გამოეთხოვა. ახალმა პრეზიდენტმა კი, რომელიც ისე როგორც შირაკი კონსერვატიული ბანაკის წარმომადგენელია, ფრანგ ხალხს გაერთიანებისკენ მოუწოდა. მიუხედავად პოლიტიკური დაპირისპირებისა, რომელიც მკვეთრად იყო გამოკვეთილი საარჩევნო პროცესის მსვლელობაში. ნაწყვეტი საფრანგეთის ახალი ლიდერის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის გამოსვლიდან.
Le peuple m'a donc confié un mandat.
ხალხმა მომანდო მანდატი და მას ზედმიწევნით შევასრულებ. ყველანაირად ვეცდები, ვიყო ღირსი იმ ნდობისა, რომელიც ფრანგმა ხალხმა ჩემს მიმართ გამოიჩინა. დავიცავ საფრანგეთის დამოუკიდებლობას. დავიცავ საფრანგეთის თვითმყოფადობას. პატივს ვცემ სახელმწიფოს ავტორიტეტს და უპირველეს ყოვლისა მის მიუკერძოებლობას.
დღესვე საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი ბერლინში ჩავიდა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შესახვედრად. ხოლო ის თუ ვის არადგენს ნიკოლა სარკოზი პრემიერ-მინისტრის პოსზე ან ახალი მთავრობის დანარჩენ წევრებად, პარასკევს 18 მაისს გახდება ცნობილი.
საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის ინაუგურაციის შესახებ მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა. ექვსმეტ მაისს საფრანგეთი არამხოლოდ ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის გამო მოექცა ყურადღების ცენტრში, არამედ იმის გამოც, რომ 16 მაისი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული კინოფესტივალის კანის საერთაშორისო კინოფესტივალის დაწყების დღეა. მის საკონკურსო პროგრამაში წელს 22 ფილმი ჩართეს, მათ შორის ტარანტინოსა და კუსტურიცას ნამუშევრები. თუმცა სანახაობრივი მხარე არც კანის ქუჩებს აგლია. საფრანგეთის მშვენიერ ზღვისპირა ქალაქში მრავალი კინოვარსკვლავი იყრის თავს, მათ სანახავად კი კინოს უამრავი მოყვარული იკრიბება. კანში იმყოფება ჩვენი თანამშრომელი გიორგი გვახარია, მას მარიამ ჭიაურელი ტელეფონით დაუკავშირდა.
გოგი, წელს იმართება მე-60 ფესტივალი კანის, საიუბილეო კინოფესტივალია წელს. რამით თუ არის განსაკუთრებული წინა წლებთან შედარებით, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, შენ ბევრჯერ მოგცემია უკვე საშუალება კანში ყოფნის.
კი, მეორედ ვარ სხვათა შორის ბევრჯერ არა. ყოველ შემთხვევაში მე-60 და არა ვარ, მაგრამ აი დაგვირიგეს ჩვენ საიუბილეო კანის ფესტივალის საიუბილეო ჩანთები გამოუშვა, ესეთი ძალიან ლამაზი ჩანთები კანის ფესტივალის დირექციამ და ჩანთებზე აღნიშნულია ყველა იმ რეჟისორის გვარი, რომლის ფილმი დაჯილდოვდა ოქროს პალმის რტოთი. და გადახსენებთ, რომ 50 წლის წინ მიხელ კალატოზიშვილის ფილმი მიფრინავენ წეროები დაჯილდოვდა ოქროს პალმის რტოთი, ეს არის ერთადერთი საბჭოთა ფილმი, რომელსაც გადასცეს ეს პრიზი. და აი აქ სამწუხაროდ მიხელ კალატოზოვის გვარი არის აღნიშნული სხვა ძალიან დიდ რეჟისორებს შორის. საერთოდ აი გამარჯვებულები, სხვადასხვა დროს გამარჯვებული რეჟისორების ფოტოები კიდია კანში და ისეთი შთაბეჭდილება გვჩნდება საფრანგეთი არა სარკოზი დღეს, არამედ კანის ფესტივალის აი ამ გამარჯვებული რეჟისორებით ცხოვრობს.
მე როგორც ვიცი, შენ იყავით ფილმზე, რომელმაც გახსნა კინოფესტივალი, ეს იყო ჩინელი კარვაის ფილმი, ჩინელის გადაღებული ამერიკაში ამერიკელი ვარსკვლავებით. აი რა შთაბეჭდილება დაგჭირდა?
Ну, жети дава конкретноц, албат უფრო ჰონკონგის ჩინეთი ვიგულისხმოთ, ხო, არა ზუსტა კომუნისტური ჩინეთი შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან საინტერესოა ის, რომ კანის ფესტივალი არა ბლოკბასტერით გაიხსნა, მაგრამ ბოლო წლებში სულ ყოველთვის ბლოკბასტერით იხსნებოდა. როგორც ამბობენ, ძალიან ძვირიჯდება ასეთი ფილმების პრეზენტაცია შარშან, მაგალითად დავინჩის კოდი, თურმე ავტორებს და პროდიუსერებს დავინჩის კოდის პრეზენტაცია $4 მილიონი დაუჯდათ. ნუ დოლარის კურსი ეცემა ევროსთან შედარებით და როგორც ამბობენ, კანში ამერიკული ფილმის პრემიერა ძვირდება. ამიტომაც ალბათ გადაწყვეტეს, მე ასე მგონია, სწორედ ვონ კარვაის არა ბლოკბასტერით გახსნა ფესტივალი. მე არა ვარ ამ რეჟისორის თაყვანისმცემელი, ცოტა ხელოვნური მეჩვენება სურათი, ძალიან ესეთი დატკბილული და მიუხედავად იმისა, რომ ისტორია თავისთავად საინტერესოა, ეს მარტო ხელა ადამიანების ცხოვრებაზე გვიამბობს და ხაზგასმულად აპოლიტიკურია, არ არიან ეს ისეთი დონის მსახიობები, რომ აი ასეთი კინო ბოლომდე ითამაშონ. ამიტომ ნუ ვერ გეტყვით, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ ფილმით. მომეჩვენა, რომ არც დარბაზი იყო მაინც და მაინც კმაყოფილი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, კანის ფესტივალის ჟურნალისტები, აქ აკრედიტებული ჟურნალისტები მიჩვეულები არიან ხოლმე ესეთი გასართობ, კარგად გაკეთებულ, მხიარულ ფილმს კანის ფესტივალის გახსნაზე.
ჟიურიზე რას ეტყოდი?
ჟიური ძალიან საინტერესოა. ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება შედეგები. ჯერ ერთი ჟიურის ხელმძღვანელობს ჩემი უსაყვარლესი რეჟისორი სტივენ ფრირზი, ბრიტანელი რეჟისორი, რომელიც კიდევ უფრო პოპულარული გახდა მას მერე, რაც დედოფალი ერთ-ერთი ამერიკული ოსკარით დაჯილდოვდა მისი სურათი დედოფალი. გაგახსენებთ, რომ ჟიურის წევრი არის თურქი მწერალი ფამუკი. მის მიმართ ინტერესი ძალიან დიდია და ჟურნალისტებს აქვთ იმედი, რომ ფამუკი ცალკე პრესკონფერენციასაც გამართავს. რამდენადაც ვიცი, მისი თაყვანისმცემლები ჩამოვიდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, რათა მას შეხვდნენ. ესე იგი, არა კინოს თაყვანისმცემლები, არამედ უკვე კარგი ლიტერატურის თაყვანისმცემლები.
გასაგებია, ესე იგი 22 ფილმია კონკურსში ჩართული და 27 მაისს შევიტყობთ გამარჯვებულის ვინაობას და საუკეთესო გამარჯვოს, არა?
გაიმარჯოს საუკეთესო, დიახ, არა რაღაც პრინციპულად პოლიტიკურმა, პრინციპულად აპოლიტიკურმა, არამედ გაიმარჯოს კარგმა კინომ.
ამ სურვილით, რომელსაც ალბათ კინოს ყველა ჭეშმარიტი მოყვარული იზიარებს, დასრულდა ინტერვიუ ჩვენს კოლეგასთან გიორგი გვახარიასთან. ის კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზეა ჩასული და მას ტელეფონით ესაუბრებოდა მარიამ ჭიაურელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენი პროგრამის ბოლოს ყოველკვირეული პროგრამის მუსიკა მუსიკა დრო დადგა. მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, არგენტინული ტანგო ცნობილი ფრანგი შემსრულებლის რიშარ გალიანოს თბილისურ გასტროლებზე მოგვითხრობს. გალიანოს ამჟამინდელი მსოფლიო ტურნე გამოჩენილი არგენტინელი მუსიკოსის ასტორ პიაცოლას ხსოვნას ეძღვნება.
ანი ლაღიძის და მისი საპროდიუსერო ფირმა ტაგის არცის მეცადინეობით მაისის დასაწყისში თბილისში უკვე მეორედ არგენტინული ტანგოს ცნობილი ფრანგი შემსრულებელი რიშარ გალიანო ჩამოვიდა. საოპერო თეატრის დარბაზში მოსული მსმენელი მუსიკოსის ახალი პროექტის პიაცოლა ფორევერ, მუდამ პიაცოლა, უაღრესად საინტერესო კონცერტს გაესწრო. გალიანოს და მისი ინსტრუმენტული სეპტეტის ამჟამინდელი მსოფლიო გასტროლები გამოჩენილი არგენტინელი კომპოზიტორის და ტანგოს შემსრულებლის ასტორ პიაცოლას ხსოვნას მის 85 წლის იუბილეს ეძღვნება. ჩვენი საოპერო თეატრის დარბაზი სულ 1000-მდე მსმენელს იტევს. ცხადია, რომ საქართველოს მელომანების უმრავლესობა გალიანოს კონცერტზე ვერ მოხვდა. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე დღევანდელი გადაცემა ტანგოს ჟანრისთვის მიმეძღვნა. ამბობენ, რომ ცეკვის ენა ეპოქის დროის ენა. მეოცე საუკუნის დასაწყისი ტანგოს ეპოქად მოინათლა. ჩემ ბავშვობაში, მაგალითად, არგენტინული ტანგო შამპანურის შხეფები თბილისში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. 21 საუკუნეში, ელექტრონული მუსიკის ეპოქაში, არგენტინული ტანგო თითქოს და უგზო უკვალოდ უნდა გამქრალიყო. მაგრამ მოხდა სრულიად საწინააღმდეგო. ტანგოს ამჟამად არა მარტო ბუენოს-აირესში, არამედ პარიზში, მილანში, ლონდონში, ნიუ-იორკში ცეკვავენ. ვნებიანი და ერთი შეხედვით უდარდელი ცეკვა ესპანელი და იტალიელი იმიგრანტების წყალობით 1880 წელს ბუენოს-აირესის ჯურღმულებში დაიბადა. დანაჯიბეში, თეთრი ცხვირსახოცი კისერზე, სიგარეტი ხელში, ასეთი იყო იმდროინდელი იმიგრანტის კრებითი პორტრეტი. არადა ტანგოს მელოდიები, სიმღერები ტანგოს რიტმში იმიგრანტთა მძიმე ხვედრს ეძღვნებოდა. ეს ჟანრი იმჟამად ჰოლივუდმაც შეიყვარა. საცეკვაო დარბაზებიდან ტანგომ გალუქულ სადარბაზო ოთახებში და რადიოსადგურების ეთერში გადაინაცვა. გასული საუკუნის 40-იან წლებში ასტორ პიაცოლამ ააღორძინა ჟანრი. მას ახალი ჟღერადობა და შინაარსი მიანიჭა. მუსიკოსი 1921 წლის 11 მარტს არგენტინაში მარდელ პლატაში დაიბადა. ბავშვობა მან ნიუ-იორკის ბრონქში გაატარა. 1920 წლიდან ის აკორდეონზე დაკვრას კერძოდ საუბრობს. მოგვიანებით კი ზოგიერთი ცნობით თვით რახმანინოვის ხელმძღვანელობით არანჟირების ხელოვნებას ეუფლება. 50-იან წლებში პიაცოლამ თავის ტანგო ნუევო, ახალი ტანგო, შექმნა. ვნებიანმა ცეკვამ ახალი, ამჯერად ფილოსოფიური ასპექტი შეიძინა. Мас танго рефлексия შეიძლება ეწოდოს. Рад შეიძლება მუსიკალურ ხერხებს პიაცოლას ნაწარმოებებში გარდა ბანდონიონისა, აკორდეონის მსგავსი ინსტრუმენტი, აგრეთვე ვიოლინოები ჟღერს. ავტორი მიმართავს იმპროვიზაციას, ის თანამედროვე მუსიკის ილეთებს, მაგალითად, ვიოლინოს корпуსზე და სიმებზე შემოკვრას ფართოდ იყენებს. პიაცოლა საცეკვაო დარბაზიდან საკონცერტო დარბაზში ტანგოს გადატანაზე ოცნებობდა. მე ყოველთვის მეჩვენებოდა, ამბობდა კომპოზიტორი, რომ ტანგო უფრო ყურისთვის, ვიდრე ფეხებისთვის შეიქმნა. ბევრმა იმიგრანტმა ტრადიციული არგენტინული ტანგოს მსგავსი ტრანსფორმაცია პირად შეურაცხყოფად მიიღო. გამძვინვარებული რეტროგრადები პიაცოლასთან ანგარის სწორებასაც კი ცდილობდნენ, მაგრამ კომპოზიტორის კრედო ურყევი იყო ჯაზის მსგავსად, ტანგოც მუდმივად უნდა იცვლებოდეს. მარტო სიცოცხლის ბოლო 10 წლის მანძილზე ასტორ პიაცოლამ 300-მდე მეტი ტანგო და 50 კინომელოდია შექმნა. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე მან დაწერა: ამჟამად, როდესაც ჩემი ცხოვრება შეიცვალა და არგენტინაში ჩემს მიმართ დამოკიდებულება ვფიქრობ, ძალიან კეთილია, არგენტინელები ამბობენ, ასტორ პიაცოლა სახელგანთქმული, მაგრამ არა პოპულარული პიროვნება. რიშარ გალიანო სავსებით სამართლიანად ასტორ პიაცოლას მოწაფეთ და მემკვიდრე თითვლება. 1983 წელს პიაცოლამ ნიჭიერი ფრანგი მუსიკოსი მიიწვია ჟორჟ ლაველის მიერ დადგმულ უილიამ შექსპირის პიესაში ზაფხულის ღამის სიზმარი ბანდონიონზე სოლო აკომპანიმენტის შესასრულებლად. იმ მიპატიჟებამ სათავე დაუდო მათ შორის ხანგრძლივ მეგობრობას, რომელიც 1992 წლამდე პიაცოლას გარდაცვალებამდე გაგრძელდა. უშუალოდ პიაცოლას რჩევით გალიანომ ახალი მუსიკალური ჟანრი ნიუ მიუზეტი შექმნა. ეს ჟანრი იტალიური მელოდიურობის, ფრანგული მახვილგონიერების, აფროამერიკული დრაივის და ჯაზური იმპროვიზაციის შენადნობს წარმოადგენს. თბილისურ კონცერტზე სწორედ ნიუ მიუზეტის სტილში შესრულებულმა ნაწარმოებებმა მსმენელის განსაკუთრებული აღტაცება გამოიწვია.
Cómo se vuelve siempre el amor Vuelvo a vos Con mi deseo, con mi temor Llevo el sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bandoneón Sueño el sur
კონსმენდით ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე არგენტინული ტანგოს ცნობილი ფრანგი შემსრულებლის რიშარ გალიანოს თბილისურ გასტროლებზე გვესაუბრებოდა გალიანოს ამჟამინდელი მსოფლიო ტურნე გამოჩენილი არგენტინელი მუსიკოსის ასტორ პიაცოლას ხსოვნას ეძღვნება და ამით დასრულდა კიდეც რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა სიხშირეზე FM 105.9 დღევანდელ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვებოდა დილის 9 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ შეგიძლიათ მოусმინოთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას დღეს დილით. მე კი მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ.